Друзі, всім привіт! Це подкаст Insight, і з вами я, його ведуча, Алла Малишко. Сьогодні ми будемо говорити на тему «Контент-стратегія на 24-й рік», на яких соцмережах варто зробити акцент. І насправді я рада, що буду говорити на цю тему не одна. У мене в гостях Head of Content у Кукурудзи Блог Наталя, і я рада тебе вітати сьогодні.
Клас, дуже дякую за привітання, але дуже щиро дякую тобі за запрошення. Теж рада обговорити з тобою ці моменти, і думаю, тут у нас буде такий меч, ми поділимося зі своїми інсайтами, своїми спостереженнями, і сподіваюся, ти поділишся своїми, тому поїхали!
Інсайт. Я у цьому навіть не сумніваюся. У мене є перше питання, і воно насправді базове. І для того, щоб краще розуміти взагалі нашу бесіду сьогодні, що для тебе є контент-стратегія, якщо пояснювати її простими словами?
Класне запитання, бо насправді, ну, наче просте, але в той же час складне. І я можу сказати однозначно точно, що розуміння і відношення наше особисте до контент-стратегії змінювалося щороку, як ми і самі зростали. 3 роки назад в нас було одне розуміння, одне уявлення, як це має бути, для чого це. 2 роки назад було інше, і зараз уже зовсім третє. Тому, в принципі, це нормально, мені здається, якщо і в кожного там слухача воно може змінюватися. Змінюється світогляд, змінюється бачення, змінюються, в принципі, наші думки в голові. Зараз, якщо говорити прям простими словами, то це наші посили, наші основні меседжі, наші сенси чи теми, які ми хочемо підняти в нашому медіанапрямку, в блозі, телеграм-каналі чи в інших медіаресурсах для досягнення цілей нашого бізнесу. Але головне, що тут хочеться сказати, що цілі бізнесу не завжди варто сприймати як фінансовий еквівалент. Він може виражатися в будь-яких напрямках, які важливі на даному етапі. Ми пройшли, напевно, кожен із них спочатку, коли в нас були цілі підписники охоплення до якогось грошового показника.
Ми тут з тобою трошки схожі, тому що у мене також підхід до формування контент-стратегії, він кожного року відрізняється. І я зараз зупинилася на такому визначенні, що для мене контент-стратегія – це набір питань, які я собі задаю, коли починаю брейншторм наступного року, умовно. І задаю собі досить прості, але ефективні питання для того, щоб скласти навіть контент-план собі. Це, по-перше, для якої групи це я буду робити контент, який це буде контент, тобто що це будуть за теми, на яких платформах, в якому форматі і як часто. І от для мене це просто така універсальна формула, і ти правильно сказала, що підсилити це своїми сенсами, тим, що я хочу транслювати, це також супер важливо. А от для мене ця формула, вона прям дієва.
Дуже класно, що ж поділилася своїми особистими питанням, бо насправді такі питання-відповіді тобі допомагають сформувати більш чіткі і влучні фрази, які складаються потім в розуміння. Мені насправді ще згадалося, ми колись проходили такі невеличкі навчання по стратегічному там мисленню, по будові стратегії. І вчитель, який викладав, сказав дуже прикольну фразу, що вся стратегія має завжди поміщатися буквально на одному аркуші. Щоб це було настільки зрозуміло, настільки влучно і те, що можна донести буквально 1-2 речення. Тому це як рекомендація, в принципі, поміщати на один аркуш паперу, бо у всіх завжди складається враження, що стратегія – це має бути щось як доклад, якесь дослідження на 20 сторінок А4, яке ми маємо записувати і потім щось із цим ще щось робити. Тому, я думаю, в багатьох іде таке відторження трошечки цієї стратегії, бо це складається чимось важким. Але якщо ми оцінимо її з точки зору, що це має бути щось супервлучне і написане на одному листочку, тоді нам відразу все зрозуміло. Бо насправді рік начебто багато, але зробити за рік прям там з командою чи одному не так і легко, якщо робити це якісно.
Я з тобою 100% погоджуюсь. У мене є наступне питання, яке я тобі скажу відверто, мене найбільше всього цікавить. Як у Кукурудзи Блог проходить стратегічна сесія, на якій ви плануєте наступний рік? Ви великий проєкт, який досить системно видає контент, і я хочу також добитися такого результату. І мені цікаво, як взагалі проходить ваше планування, хто присутній на стратегічній сесії, як обирається вектор руху блогу, коли вона проходить. І це прям ця внутрянка, яка дуже сильно цікава. Мені було приємно, якщо б ти розповіла, як це відбувається.
Тут для початку я трошечки поясню про нашу структуру, бо, можливо, не всі знають, і я знаю, що ми Тут не самий яскравий приклад того, як це транслюємо в нас в блозі, тому що ми більше такі, наче все собі якось, ми дуже ретельно обираємо інформацію, яку публікувати, ми не багато чого афішуємо, ми більше про користь, а не про нас як особистості. Тому, я думаю, багато хто і не знає, що ми не просто як особистий блог в Інстаграмі чи в Телеграмі, ми повноцінна компанія, у нас є три окремі юніти, один з яких сформувався вже за час війни, це агенція, в нас три напрямки роботи, це медіа і піар, за які відповідаю я, це освіта і це наша агенція. Тобто це три окремі компанії, можна сказати, підкомпанії, юніти, напрямки зі своїми бюджетами, зі своїми бізнес-процесами і зі своїми міні-командами. То це такий конгломерат. Да. Багато хто про це не знає, і ми стараємося, вже навіть в Інстаграмі ми створили окремі сторінки для того, щоб люди не плутались, але так, в нас досить велика команда, у нас на даний період часу 38 людей в компанії всього, і ми можемо пересікатися в якихось задачах, але команди сформовані окремо на кожен відділ. Тобто є відділ медіа, відділ освіти і відділ агенції. Тому, в принципі, під час формування цього всього ми пройшли дуже багато етапів і дуже багато ітерацій всіх стратегічних сесій, всіх планувань і так далі. Тому я буду говорити не про всі, звісно, а буду говорити про останні, те, до чого ми прийшли. Останній був, як мені здається, найвдалішим, але, можливо, рік назад я би так сказала і про попередній, не знаю, що я скажу через рік, але точно, мені здається, один із найвдаліших. А ми зібралися в вересні, це майже за 3 місяці до представлення стратегії команді. У нас стратегія має бути представлена в кінці листопада, на початку грудня. Ми зібралися, всі хеди напрямків і наш SEO. Ми зібралися і брейнштормили разом. Це був цілий день чистого брейншторму, виключно на тему стратегії. Десь 9 годин, якщо я не помиляюсь. Тобто це навіть не, там, не 6, не 7 робочих годин, да? Там ясно з обідом. Коли ми збиралися, ти приходиш з якимись ідеями, які в тебе були вже до того, і плюс накидуємо формати, обговорюємо кожен напрямок, тобто обговорюємо, наприклад, напрямок медіа, в якому дівчата, там Дарина за агенцію, яка відповідає Аліна за освіту, може накидувати свої ідеї, варіанти. Ми це все збираємо як такий кошик, і далі уже форматом обговорення ми вирішуємо, це нам підходить в цей рік чи не підходить. Якби оцінюємо ідею, тому що ідея може бути класна, вона може здаватися дуже якоюсь такою влучною, якоюсь інноваційною, але, наприклад, ми розуміємо, що вона не релевантна в цьому році і краще її відкласти. Або, наприклад, ми розуміємо, що зараз ми не хочемо витрачати на це там ні ресурсні команди, ні фінансовий ресурс, щоб її втілити і відкладаємо. Але найчастіше, хочу сказати, що ми мало що відкладаємо на наступні роки, ми запихуємо все постійно в один і такий, ну, ми знайдемо, ми зможемо точно це реалізувати, вже потім подумаємо, як. Тому ми так збираємося втрьох, проговорюємо, обговорюємо релевантність, життєздатність, в принципі, цих планів та цілей по кожному з напрямків і загально. Тобто, зрозуміло, що в нас іде від загального розуміння того, що ми хочемо бачити від компанії «Кукурудза» на 2024 рік, якщо говорити про сьогодення. І уже далі, відштовхуючись від цього, розписуємо, що ми хочемо бачити від кожного з цих трьох відділів, як вони будуть допомагати от такі глобал якісь місії, візії, цілі це виконувати. Проговорюємо можливі проблеми, які є в кожного з нас, як і командні, так і продуктові. І вони також можуть закладатися в стратегію, які потрібно вирішити. Проблеми, які потрібно вирішити, ми теж можемо закладати в стратегії, тобто якісь там пункти і так далі, які мають допрацюватися, або які моменти нам потрібно покращити. Можливо, там бізнес-процеси, можливо, якісь там планування і так далі. Далі, в принципі, все це складає в одне місце, упаковує в якийсь там формат презентації драфтовий. І далі ми проводимо ще таку сесію, на якій ми робимо правки, можна так сказати. Там, де ми оцінюємо те, що ми написали. І отак за 2-3 ітерації правок воно вже виходить на формат повноцінної стратегії, де ми вже його промальовуємо, прописуємо поетапно і от будемо демонструвати команді. В принципі, це буде така повноцінна зустріч, де будуть запрошені всі. У нас завжди є блок питань, заперечень, побажань. Тобто кожен може сказати, що йому це резонує, йому це не резонує. Бо є такі питання, які, наприклад, можуть ну, наприклад, комусь не підходити. Він може про це сказати, і він може бути не залучений, наприклад, до саме цього блоку. Ну, насправді, у нас такого не буває, це гіпотетично воно може бути. В практиці поки такого не було. Прям ми не таке щось і придумуємо, що це може щось там не резонувати. Ми, в принципі, працюємо по системі ОКР уже дуже давно, років 4-3, напевно. І далі кожен відділ після презентації таких от загальної стратегії йде формувати свої ОКР, це методологія постановки цілей, на рік поквартально. Тобто objectives – це глобальні цілі, і key results – це ключові результати, якими ми будемо міряти досягнення цих цілей. Далі кожен відділ, найчастіше хеди, йдуть формувати ОКР по своєму відділу. Кожен член команди бачить ці ОКР і формує свої власні цілі, як він може долучитися до цих керок, щоб допомогти виконати ці компанії. Ми синхронізуємося між собою, і кожен іде працювати. Тобто, по суті, кожен член команди формує свої задачі, формує свої таски самостійно, виходячи від загальних цілей і загальних результатів, які ми хочемо досягти. Якщо це прям нова людина в команді, то ми, звісно, можемо допомогти, але, в принципі, ми навіть так внутрішньо навчаємо цій системі постановці цілей, і це, насправді, про відповідальність, це про своє таке відношення до компанії, до чогось великого, коли ти пишеш не просто якісь там задачі, як тобі здається, які рутинні, можливо, які із дня в день повторювані, а тут ти можеш себе відчути оцею частиною чогось такого великого. Це завжди якось на мотивацію гарно дуже впливає і, в принципі, дуже зручний формат постановки і про амбіцію, і про результативність. Тому ми використовуємо ось такий формат. Якщо комусь воно відгукується, можу рекомендувати. В принципі, до цього пробували, можливо, якісь уже інші, але насправді я вже так погано їх пам'ятаю. Це, напевно, було просто звичайне планування. І от зараз я точно розумію, що окрім ОКР, я вже і не знаю, як планувати просто по-іншому, тому що це настільки зручно, коли ти вже знаєш не просто на місяць, що тобі треба робити, а ти знаєш робити тобі на цілий квартал, і ти знаєш, що ти будеш робити в цьому кварталі, що ти будеш робити в наступному кварталі, і в третьому, і в четвертому в тебе такий порядок в голові, тебе зникає оцей хаос, але він може бути, бо в нашій роботі це буває постійно. Не можу сказати, що якось там виходить прям суперкласно, завжди є така нотка чогось інфопривідного, якоїсь нової ідеї, яка потребує втручання саме зараз. І тоді ми можемо змінювати, можемо переоцінювати, можливо, ці цілі чи ці ключові результати і змінювати. Тобто це не являється прям сталою такої константа, яка не торкається руки нічієї до наступного року. Воно все дуже так флексібл, дуже змінно і може нами коригуватися.
Зі сторони цей процес казався набагато простішим, але тепер стало найбільш розуміло. Ти сказала, що ну у вас дійсно класна систематизація ваших процесів, а скажи, будь ласка, чи були якісь такі моменти, коли ви змінювали стратегію, контент-стратегію доволі кардинально, наприклад, там запускали новий продукт, який ви не планували, і потім такий оп, і ми хочемо, там зараз ми відчуваємо потребу, і ми хочемо запустити у цьому році. Чи були взагалі такі проекти, і як це відбувалося умовно, як змінювалися тоді ваші процеси, як змінювалась пріоритетність. Про це цікаво, коли, знаєш, щось іде не по плану, або щось так придумується в моменті, як це реалізується.
Так, в нас це постійно, якщо чесно. Немає такого, що ми от написали і все. Тобто, більше це про те, що ми знаємо, куди рухатися, але бувають такі моменти, коли ти знаходиш нові інструменти, які допомагають це покращити. І це про те, що це має замінюватися. Плюс до всього, буває так, що тобі трапляються якісь люди, які допомагають тобі подивитися на якийсь новий проект чи продукт. От, наприклад, там, можливо, продакшн. Нам нещодавно попався продакшн, який нас зацікавив. Ми такі думаємо, блін, а може нам зробити, там, наприклад, YouTube, або щось іще. Тобто якісь такі моменти, вони прикольні, вони додаються, вони можуть додаватися. У нас немає такого, в принципі, взагалі, коли прийшла ідея, і ми чекаємо півроку, щоб прийти до її реалізації. Якщо вона можлива в рамках виконання того ресурсу, що ми маємо в команді, тобто людського і фінансового, то ми не відкладаємо, ми навіть, якщо заплановано щось інше на цей місяць, ми робимо це зараз. Якщо ми розуміємо, що якогось ресурсу не вистачає, то ми можемо його перенести, але однозначно, особливо такі як там, наприклад, до новорічних якихось свят. От зараз до грудня, якби ми начебто спланували все, що ми маємо робити, але точно знаю, що щось піде не так, щось піде не туди. Можливо, буде якась нова ідея, як це зробити в моменті. Тобто, тут треба розуміти, що ОКР ми, наприклад, не пропустимо прям детально по тому, що ми будемо публікувати прям в сторіс чи в блозі, там більш такі глобальніші цілі і результати, якими ми будемо міряти, а уже формування контент-плану і що буде там вийде випущено сьогодні чи завтра, це вже така дуже миттєва штука, яка дуже швидко змінюється, і ми вже звикли, ми не впадаємо в депресію, якщо нам потрібно все переробити, вже ми до цього нормально відносимось, тому так, були такі моменти. Саме з запусками навчанням, скоріше ні, не було такого, що ми там хотіли запустити один потік навчання, а потім такі, о ні, ми зробимо щось інше, такого саме не було, бо до цього проводиться так дуже глибокий аналіз, каздеви і так далі, тобто це не така не спонтанна штука, але може бути в виникати якісь ідеї мінімального продукту, там, не знаю, інтенсив якийсь, марафон і так далі. Такі продукти, так, більш глобали, там, такий підхід трошечки більш зважений, тому, скоріше за все, отак в моменті його випустити, в принципі, неможливо.
Я почула від тебе про Ютуб і одразу зрозуміла, що наступне питання буде прям супер в тему, і я думаю, що ти зрозумієш, чому я його обожнюю задавати, тому що, в принципі, я про мультиканальність і люблю про це говорити. Зараз Кукурудзаблог представлений майже на всіх соцплатформах. Це Telegram, Instagram, TikTok, Threads, і, якщо не помиляюся, у вас навіть є одне відео в Ютуб. Можеш розказати, яка з платформ зараз приносить вам найбільше лідів? Під лідами я маю на увазі люди, які залишили свій контакт і які зацікавлені в певному вашому продукті. Тому що для мене ця тема актуальна, я трекаю результати від кожної з платформ, і тому мені цікаво почути, як це відбувається у вас.
Так, зараз поясню, ми, в принципі, представлені на багатьох платформах, але ми не всі використовуємо їх для лідів. Наприклад, зараз TikTok у нас взагалі на форматі такому стартовому, я б сказала, ми там приділяємо дуже маленьку кількість часу, тому що в нас поки нема людини відповідальної повністю за цей напрямок, і тому ми там розкачуємося потрошечки, і тому ми там взагалі не генеруємо практично ніякі ліди, ніякі продажі, тому TikTok уже відразу відпадає, і в нас з таких гігантів, на яких ми представлені, це Instagram і Telegram. Instagram найбільше генерував весь час, і зараз підтягуємо трошечки і Telegram, тому що раніше в нас так було, що Telegram, він більш такий, більш спокійному, такому розваженому тоні в нього тон оф войс. А Інстаграм – це про такі більше двіж, тренди, інфоприводи і так далі. Тому нам він давав якось найбільше результатів і найбільше дає результати саме сторіс найчастіше, якщо говорити про генерацію лідів. Телеграм теж, але він тільки зараз, я би сказала, дійшов до, особисто у нас, можливо, в когось це по-іншому, дійшов до рівня Інстаграму. Але треба враховувати, що, ясно, ми дуже активно просуваємося і дуже активно демонструємо свої послуги, можна так сказати. Ми кожного в нас місяця йде новий потік навчання, і ясна річ, що аудиторія може виснажуватися такою інтенсивністю подачі інформації. І тому в нас іде постійне оновлення цієї сторінки. Ми постійно часто закуповуємо таргет або рекламу у блогерів. І це дає нам змогу підтримувати оцей баланс невиснаження аудиторії і конвертувати її відразу у нашого користувача. Це може бути як і учень, так і клієнт агенції чи учасник закритого клубу.
І от стосовно телеграм-каналу, коли ти почала розповідати про те, що зараз ви вивели свій телеграм-канал на той рівень, коли він дає вам також нормальну кількість лідів, я можу сказати, що точно пам'ятаю тот момент, коли ви заходили в телеграм, тому що я тут вже давно, і ви так стартанули, я тільки там встигла озирнутися, як у вас вже 10 тисяч, потім 15 тисяч, і це насправді дуже круто, і я просто з вами не встигаю. Я думаю, що, блін, мені не вистачає трошки регулярності для телеграму, тому що зараз помічаю, що вподобання людей змінилися. Якщо раніше люди там більш охоче ще підписувалися, то зараз вони вже більш прибірливі. Тобто, наприклад, якщо у них вже є канали в тематиці маркетингу у себе в плейлісті, умовно, в телеграмі, то вони вже такі думають, чи потрібен мені там четвертий, чи потрібен мені п'ятий, чи достатньо мені тих, що у мене є. Ми з вами такі невеличкі конкуренти, можу сказати, і я дійсно дивлюся на вас, думаю, типу, як ви, дівчата, все встигаєте, як у вас так виходить?
Тут, мені здається, причина в тому, чому ти не встигаєш, бо ти одна, а нас багато. У нас за кожен напрямок є свій відповідальний, який це все швиденько намагається генерувати і впроваджувати. В принципі, якщо говорити конкретно за Telegram, то, напевно, це така єдина платформа, до якої ми підходимо кожен рік, стараємось підходити кожен рік з новим поглядом. Тобто ми ось і зараз, в принципі, зробили вже ресерч ринку, аналіз, що роблять, в принципі, люди в Телеграмі, що вони там публікують, що нам резонує, що, можливо, подобається їхній аудиторії, для того, щоб зробити, зрозуміти оцей ось формат, про який ти говориш. І далі беремо це все на обробку даних і вибудовуємо якийсь там свій новий погляд. Зараз ми знову переформатуємо, тобто підхід до контенту в Телеграмі у нас змінюється майже щороку. Це спочатку був один вектор, потім другий вектор, потім третій вектор. І зараз він знову буде змінюватися просто через те, що ринок стає дуже конкурентно спроможний і дуже багато зараз великий вибір, в принципі, користувачу, що читати. І коли ти довго не дивишся, наприклад, чи колег, чи просто якісь сміжні, класні телеграм-канали, ти, в принципі, знаєш, як знаходишся в оцій своїй бульбашці, ти публікуєш все, що тебе заходило, там, не знаю, рік назад, і ти при цьому себе відчуваєш впевнено, бо воно працює на твою аудиторію. Але в цей же час твоя аудиторія читає і когось іншого, і вона бачить там якісь нові формати, якісь там нові теж там закриті чати, войси, там відеокружечки і так далі. А ти залишаєшся начебто трошечки позаду. Тому ми однозначно постійно змінюємо підхід до контент-плану будування. Я не можу сказати, що ми прям кардинально публікували про одне, стали про інше. Ні. Підхід до подачі цього контенту в нас змінюється от щорічно. Останніх 3 роки так точно.
Я зараз взяла собі це таке невеличке правило. Я підписуюсь на маленькі телеграм-канали і дивлюсь, що вони роблять. Тому що мені здається, що потрібна прям свіжа кров і її потрібно аналізувати. І дуже часто знаходжу прикольні формати, прикольні ідеї, які потім можна адаптувати. Тому я рекомендую, якщо нас зараз слухають люди, які мають свій телеграм-канал, попідписуватися. Круто дивитися на мастодонтів, які у цьому ринку, але і круто дивитися на тих, хто тільки-тільки починає, бо ми колись також були початківцями і також намагалися вводити щось новеньке. І я дякую тобі за цю відповідь. У мене наступне питання, яке мені також дуже сильно цікаве, це про аналіз даних. Я знаю, що ви у цьому дуже сильні. І можеш, будь ласка, сказати, які інструменти ви використовуєте, щоб визначити, які соцмережі працюють найкраще для вашого контенту? Умовно, ти сказала про Instagram, ти сказала про Telegram, але дивись, у вас все одно перетинається аудиторія. Як ви точно розумієте, звідки прийшов лід? І як взагалі цей процес аналізу у вас відбувається? У вас там Excel-ки, бо, можливо, у вас є реально якісь інструменти, які ти можеш показати, розказати і назвати їх назву.
Так, ми використовуємо, ми однозначно трекаємо все, що можна затрекати, всю конверсію, що можна порахувати, ми однозначно це робимо. Зараз поясню, як це працює між декількома відділами, тому що медіа-відділ не відповідає за продажі у нас, а за це відповідає відділ продажів саме. Тому ми тут працюємо в такій колаборації, можна сказати, в тісному взаємозв'язку. З нашої сторони ми регулюємо охоплення підписників, CTR, кількість запитів, директ і так далі, дивлячись, який call to action був, і ми генеруємо якість виконання цієї конверсії. Далі відділ продажів уже розраховує конверсію і в продажі, конверсію там в запити, будь-який етап, який проходить людина, бо там може бути і через чат-боти, може бути через форма і так далі. Завжди для цього використовуються UTM-мітки, там для кожної, в принципі, сторіс, навіть посилання всі, вони всі відмічені датою, коли це було, там, наприклад, 28.11, сторі 28.11, сторі 29.11, якщо треба робити прямо на різні дні, тому ми трекаємо все, і ми можемо точно сказати, яка тема дає більше генерації, яка, можливо, більше спрацювала на кліки, а яка, можливо, більше спрацювала на продажі. Бо буває так, що натискали людей багато, наприклад, CTR там високий в сторіс, але купили мало. А якась інша тема могла спрацювати, там CTR був менший, але продажів більше. Тому ми тут взаємозв'язані, і ми обмінюємося цими даними. В нас є регулярні дзвінки, на яких ми обговорюємо ці всі результати, аналізуючи і подачу, і тему, і там назви лінків, все, що дало результат, і все, що не дало результат. Далі це враховуємо, і відділ медіа іде з цими даними вже коригувати теми чи коригувати тезе з урахуванням цього аналізу. Тому, в принципі, з УТМ-мітками ось так працюємо, все інше ми переносимо в Excel. Знаю, відділ продажів там має дуже багато специфічних програм, через які вони роблять, але я в них не дуже компетентна, тому мені важко точно сказати, але однозначно вони є, бо вони вставляють скріни, але я, якщо чесно, не працюю з ними напряму, ці дані нам передають, і ми їх вже отримуємо, просто вже додаємо собі в Excel, де формулою працюється, але якщо цікаво, то я думаю, можу в них запитати, і ми можемо поділитися, наприклад, на твоєму телеграм-каналі цими всіми ресурсами.
Наталі, я думаю, що ти мене зрозумієш, я не можу не задати це питання, а які такі сторітелінги дають вам найбільшу кількість продажів? Тому що ти сказала, що є ті, які дають класні кліки, а є ті, які дають продажі. Так от, якщо ти можеш розповісти, була б тобі дуже вдячна. Які це такі сторітелінги?
Так, я можу згадати, тому що мене нещодавно згадували про цю таку унікальну добірку сторіс, як ми називаємо, яка дала класний результат. Але сама тема, я не можу сказати, що вона якась унікальна, чи то вона якась класна. Це завжди теми, що зв'язані з фінансами. Як не крути, вони повсюду є десь прямі зашифровані посили, які тебе провокують до збільшення свого фінансового становища, покращення, точніше, свого фінансового становища. А є скриті, так скажемо, коли це показують способом життя чи там покупками умовно. Ми цього не робимо, наприклад, в блозі, ми не транслюємо про лакшері життя, відпочинки і так далі. У нас більш корисний контент. У нас взагалі немає такого, як ми там проводимо свій час, але теж тема фінансів найкраще працює. Тобто люди, ясно, хочуть результат. Для них фінансова вигода – це є результатом їхньої роботи, але тут так дуже хочеться, щоб всі це робили екологічно, не заробити там $2000 за 4 години в декреті і так далі. Ні, таке ні. Тобто прям реальні цифри. Ми дуже часто ресерчимо ринок вакансій, де відслідковуємо, скільки прям конкретно пропонують бренди чи компанії там на ту чи іншу посаду, там SMM-дизайнер, рілсмейкер, сторісмейкер, так далі, якщо це інформація відкрита, звісно, бо не всі компанії її показують відкритою, то ми рісочимо. Але найкраще так спрацювала тема, яка була підв'язана під те, як, по суті, збільшити свій дохід.
Дякую, що поділилася. Я насправді здогадувалася, але все одно було класно це почути, тому що я та знаю, які у мене, наприклад, конвертують кращі сторітелінги. Це також про гроші, але з точки зору там умовно, скільки я показую, скільки мені лідів принес телеграм-канал, якщо правильно з ним працювати, і скільки фінально конвертувалися у покупку людей. І тобто все одно це про гроші, і я думаю, що я також із тих людей, хто полюбляє дивитися там, хто що купив, наскільки там людина має гарний спосіб життя, і чи відповідає він тому, що вона транслює.
Та-та-та. Ти можеш не говорити прямо, скільки ти заробляєш, але покажи там, умовно, на чому ти їздиш і де ти був на відпочинку, і людина вже складає собі пазл, і вона, якби, це ототожнює з тим, що там в тебе на навчанні, тому це нормальна, в принципі, історія, і це біль, не те, що біль, це не дуже гарне слово, але так прийнято називати, це біль кожної людини, і всі хочуть кращого життя, бо в нас завжди є така асоціація, що чим більше там ми заробляємо, умовно, тим краще ми будемо якісніше жити. Хоча це не завжди так, але без основи, от знаєш, якщо задумуватися, чому люди в Європі, наприклад, більш вважаються там щасливішими, чому вони можуть не працювати по 10 годин, чому в них є оці сієсти і так далі, чому вони дуже добре розуміють, що в них вихідний, що в них закінчився робочий день, і вони не будуть овертаймити, тому що в них закриті базові потреби. Їм закриває там держава чи офіс, не знаю, базові потреби, коли людина може платити собі житло, коли може платити якісь продукти, якісь мінімальні відпочинок, одяг, в них закриті базові проблеми, тому в них немає отакої постійної гонки за грошима. В нас, на жаль, це не завжди всюди працює, багато де в проміжках цього населення не закриті базові потреби, саме через те ми такі інтенсивні на це все, і нам для нас це дуже важливо, тому щоб закрити хоча б базові потреби.
Я повністю погоджуюсь. У мене є крайнє питання, але воно надважливе. Я думаю, що така ідеальна кульмінація нашої сьогоднішньої розмови. Які ключові тренди в контент-стратегії можна очікувати на наступний рік? На що ви будете робити акцент? Що ви бачите? Можливо, у вас вже пройшла стратегічна сесія, на секундочку, і ви вже можете чимось зі мною поділитися за бажанням. Що ви придумали? Чи є якісь у вас плани, якими ви можете поділитися? Що планувати на наступний рік? Чи є якісь тренди, які ви обговорили і хочете собі імплементувати?
Так, ми прямо, звісно, на таких довгострокових стратегічних сесіях не проговорюємо прям так детально по контенту, але можу сказати, які ми напрямки для себе обираємо в 2024 році. В нас медіа напрямок, і наш весь піар буде направлений, в принципі, на підвищення нашої лояльності і нашої впізнаваності. І ми закладаємо, що весь контент, який ми будемо генерувати, створювати і викладати, він не має закривати цілі бізнесу лише фінансовий еквівалент. Для нас ми хочемо бути про лояльність і ми хочемо бути про впізнаваність більше в цьому році. Тобто більше нас, більше розуміння, хто ми, що ми, хто стоїть за кадром оцього всього створення контента, створення наших курсів чи за створенням контенту для наших комерційних клієнтів. Ми за враження, хочеться, це точно те, що можна сказати, буде в тренди, тому що, в принципі, і весь і відеоконтент, і всі кампейни рекламні, які зараз випускаються дуже активно в цьому році, прям український діджитал ринок для мене особисто взлетів, коли такі кампейни запускаються, що ти просто навіть не очікував, що це робиться на фоні просто там, не знаю, рілс в інстаграмі. Тобто там раніше це створювалось там, не знаю, на телевізор там чи так далі. А тут воно створюється вже в рамках простого інструментарію, як би здавалося, простого рілс. Але вони створюють от прям класні кампейни, які є сенсовні. Тобто всі бренди йдуть за враженнями. Можна там згадувати і чер-компанії, і Міністерство десертів, Талер, там вони прикольні такі відео створюють з серіаліті, дуже цікаві, тому ми за враження, ми теж ставимо собі за ціль вразити нашу аудиторію якимись цікавими відео. Ми нещодавно випустили VFX-відео до відкриття нашого курсу з цим кукурудзопотягом, і тобто нам хочеться про враження проговорити, тому я би теж рекомендувала всім, скоріше за все, закладати більше вразити, скоріше вразити, ніж лише користю вже не виїдеш. Вже треба якось вражати, отут уже кожен нехай підбирає під свою цільову аудиторію, під можливості свого бізнесу, як саме вони будуть. Ідейний, в принципі, і сенсовий контент, сенси, що запам'ятовують. Тут, мені здається, український ринок пішов по... Може, ми ще на початку війни спілкувалися з Гуровим, якщо знаєш, маркетолог із Естонії, і він давав такі якби ремарки, порівнював український СММ ринок і європейський, і він тоді про ці речі сказав, і ми такі, ну, да, окей. А зараз, якщо повернутися до того і перечитати, то це дійсно так. Він говорив і про інклюзивність, він говорив і про сенсибіліті, і про відношення такі довгострокові, де буде більше проявлятися характер бренду, а не цілі про підписки, вподобайки там і перегляди. І насправді дуже круто, мені здається, вже ми йдемо в цьому напрямку, коли ми хочемо показувати більше якось, показувати, який ми бренд, як ми виражаємо себе, наш тон, наш, в принципі, характер дій, які вони мають значення для нас особисто, для нашої аудиторії, на що ми реагуємо, на що ми не реагуємо. І цінності компанії, в принципі, зараз уже стали набагато вищі і сильніші, ніж оці підписники. Тому нам би точно хотілося доносити наші особисті цінності більш інтенсивно. Тобто не просто орієнтуватися на те, що ми можемо збирати мільйонні перегляди. Так, ми це можемо. Але зараз уже хочеться бути більше про такі цінності, сенси. Я думаю, що нам уже тут точно є чим поділитися. І трушність, от якась така свій для своїх чи свій серед своїх, це, мені здається, підкуплює автентичність, що це також називає трушність, автентичність, я б це так якось назвала. Коли кожен може старатися бути собою і підтягувати собі подібних, а не бути оцією масою, яка схожа один на один. Відеоконтент однозначно, ми ставимо на нього дуже великі ставки, тому ми хочемо теж іти більш, ну, теж агресивно, більш активно в TikTok, тому що поки що я не можу сказати, що я прям задоволена всім тим, як у нас там відбувається. Ми дуже повільні в цьому. Наскільки я знаю, що ми можемо бути більш активними в проявленнях своїх, то зараз у нас TikTok, він не є таким більш активним, тому це TikTok, це YouTube, і ще також зроблю новички спойлер, ми скоро будемо відкривати ще й свій сайт, тому ми ще й підемо за гугловським трафіком, там теж будемо публікувати дуже багато статей, які вже написані, і в нас вже ми ще дуже часто робимо якісь дослідження серед нашої аудиторії, і там і рилзмейкерів, і сторісмейкерів, і по професіям. Це дуже цікаво, і всі ці пар дослідження будуть публікуватися і вже на нашому блозі. Це такий сайт, не лендінг, де можна щось купити, умовно, а це прям де блог, де будуть наші статті, наші дослідження. І все про нас можна буде вже нарешті прочитати в мережі, тому що це також буде. І нові продукти. Насправді в нас дуже велика ціль стоїть про впізнаваність, про лояльність, але уже такого, знаєш, ми це називаємо для себе level up. Умовно, якщо ми раніше публікували якісь колаборації, там, можливо, з колегами, можливо, з якимись сміжними нішами, то зараз ми вже перейшли до колаборації з Дією, до якихось там брифувань брендів, як Цвіте Терен і так далі. І хочеться от в такому, хочеться масштабу, от хочеться чогось більшого. Я думаю, у всіх такий приходить період, але тут потрібно, знаєш, себе не загнати, бо я знаю, наскільки це важко, коли ти там дивишся на всіх, і в тебе таке враження, здається, що всі щось роблять, всі так багато всього роблять, а я, типу, всі роблять надбагато, а я начебто роблю надмало. Тому я би тут, звісно, рекомендувала всім орієнтуватися виключно на свій власний ресурс, особистий, команди, фінансовий, і потім уже, от, можливо, масштабуватися, але масштабуватися дійсно хочеться, і в нашому от прояві нам дуже хочеться провести якісь, можливо, більш глобальніші колаборації на державному рівні, якось внести свій вклад, можливо, в розвиток якихось там діджитал-професій. Оце зараз нам цікаво і в цьому напрямку хочеться працювати, тому в нас стратегії більше отакі от закладені. А вже саме, що ми будемо публікувати і яким форматом контенту ми будемо це доносити, будемо вже вирішувати з місяця на місяць і дивитися на те, що відбувається в світі.
Наталія, можу сказати так, що ти мене надихнула. Серйозно, я дуже тобі вдячна за те, що розповіла про внутрянку, тому що це цікаво. І особливо мені, я також думаю над масштабуванням, звісно, не в такому величезному масштабі, але все ж таки цікаві думки я собі прям забрала. Я взагалі з Кукурудзою Блог не прощаюся, тому що в нас запланований голосовий чат на тему агенції, як шукати, де шукати клієнтів, як з ними правильно розмовляти, умовно бріфувати і так далі. Я впевнена, що це досить класні, цікаві питання, які мені також цікаві безпосередньо. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде відбуватися голосовий чат, а також на телеграм-канал Кукурудзи Блог, тому що тут просто меч по цінностям. Якщо ви підписані, слухайте мене, то Кукурудзи Блог вам 100% сподобається. Ось так.
Так, я тобі теж хочу дуже подякувати. Я коли йшла на подкаст, я такого і очікувала, бо знаєш, ти людина, яка передає, напевно, свій затишок і свій вайб, і мені дуже близькі твої цінності, які ти транслюєш в своїх соцмережах. Знаєте, напевно, чому прикольно ходити ще до когось? Бо наче коли ти сидиш щось робиш, ти не оцінюєш весь масштаб. А коли ти це проговориш, ти такий: "Ого, і це ми можемо, і це ми можемо". Тому ще раз така, знаєш, як насолода тим, чим ти займаєшся, і чого всім і бажаю. І ще раз тобі дякую, і дуже класний подкаст, і я вже хочу, щоб він вийшов.
Inside. Друзі, дякую вам за прослуховування. Не забувайте підписуватись на цей подкаст в своїх улюблених подкаст-платформах та на мій інстаграм, посилання на який буде в описі до цього випуску.